нивото, по което говорите вие.
Радио 2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. И така в ефира на Радио К2 Румен Йончев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на политическа партия Народен съюз, член на комисиите по външна политика и по земеделието и храните. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
Е, няма как. Трябва пак да си говорим за предизборната кампания. Остават броени дни до първия тур. Как ви изглежда предизборна кампания 2016 година на вас? Каква е вашата оценка?
Аз не мисля, че кампанията се състоя по същество.
Така?
Защото, както наблюдавате, липсваха дебати, липсваше сблъсък на кандидати.
Да.
В началото дори липсваха и кандидати, така че
да.
като цяло кампания нямаше.
Какво всъщност имахме, след като липсва това, липсва онова, какво имахме в тая предизборна кампания?
Ами, имахме така доведена до край онази стратегия, по която се управлява България през последните 10 години. Стратегията на приспиване на избирателите, на безразличие, на генериране на безразличие, което да възпроизвежда един и същи модел всеки път.
Да.
Това имах в висша форма. И липсата на кандидати в началото беше доказателство и показателно именно за това.
Да.
Това, което последва, беше съвсем логично като развитие на така наречената кампания, защото аз пак казвам, кампания нямаше. Ние правихме кампания, ние обикаляхме страната, но никъде не срещнахме опоненти.
Да.
Нито в залите, нито в телевизионните студия, както знаете, така се крият и чакат. Не знам какво чакат всъщност.
Да. Аз не знам, имате ли впечатление, би следвало да имате, какви бяха основните послания на тази кампания? С какво се отличава тя от другите кампании от последните години?
Ами, имаше всъщност два типа послания. Основните кандидатка наречени, да ги наречем с имената им, Радев и Цачева, говореха за неща, които нямат нищо общо нито с президентската институция, нито с кампанията. Те ходеха да се снимат с детски градини, открити там пречиствателни станции, не знам какви още успехи на властта. А пък останалите кандидати обикаляха страната и се опитваха да се срещат с хората, защото не намираха опонент в лицето на тези двамата. Единственият състоял се дебат всъщност за прилича на разговор между президент или президент. Не знам, само трябва да реша кой е в тази койка. Като цяло, тъй, че имаше от едната страна объркани послания, объркана кампания, която говореше за неща, които нямат нищо общо с президента, а от друга страна един опит да се състои дебат между останалите кандидати, да се говори за истинските проблеми, които президента може да решава, който също не се получи особено. Иначе с Каракачанов и Нотев ние обиколихме почти всички областни центрове и доста малки градове и общини, където всъщност се опитахме да изложим именно онова, което нашите кандидати могат да сторят и искат да сторят като президент и вице-президент в институцията и спрямо правата и привилегиите, които има тази институция, дадени от конституционната уредба на страната. Преди всичко касаещи външната политика, националната сигурност, справянето с мигрантската вълна, достоинството на страната ни, представенето на страната ни пред света.
Да.
Все неща, които са така в идеалния смисъл права и задължения на президента. Това се опитвахме да правим, дано да сме стигнали до повече хора. Разбира се, нямаше как при положение, че в медиите не течеше кампания, не течеше да стигнем до всички.
Да, много сте прав. Тази кампания просто не намери своя медиен образ. Отказаха се от дебатите, много малко неща платиха, защото дайте да си говорим справедливо. По закон трябва да се платят предизборните кампании. Не знам защо липсваше желание чрез медиите да се достигне също до избирателите. Какво ви притесни, какво ви накара да се откажете от медиите, на мен не ми стана ясно. Според вас, какъв е проблема в това, че не искахте медиите да участват в предизборната кампания?
Някои не искаха. Не казвам, не бих твърдял същото за нас и за нашата кампания, защото в тишината в медиите беше наложена от липсата на дебат, от липсата на желание така, водещите кандидати да се срещнат. Каракачанов продължава да чака среща с Радев и Цачева, но тя така и не се състоя.
А тая вечер, дали ще има дебат в една от националните медии, знаете, че обявен?
Дебат ще има и нашия кандидат ще бъде там, така както той беше навсякъде, където имаше дебати, където се надяваше да срещне опоненти. За съжаление, те не са там и продължават да липсват. Предполагам, че целта им е общо взето да позабравим стореното от тях и да ги възприемем като някакви такива нови невинни фактори. Страхувам се обаче, че ще бъдат забравени от избирателите.
Сега има едни основни положения в предизборните методики, в които, които сочат, че този, който води в предварителната класация, той избягва дебати. Това е факт и няма как да го оспорим. А този, който догонва, той търси дебатите. Но ние в България бяхме свикнали в последните 20 и няколко години всички да участват в дебатите и за първи път се случва такова явление да не се участва в дебати. Ще се отрази ли това на гласуването на хората според вас?
Единственият честен начин да имат избор хората, да се стоят дебати, на тях е да видят гласъка на мненията и на програмите на кандидатите.
Да.
В момента българските избиратели са принудени да правят неинформиран избор, като тези кандидати, които бягаха от дебат, се надяват липсата на информация да работи в тяхна полза. Не мисля, че това е така, защото те са достатъчно известни на хората, на избирателите. В същото време обаче това, от което беше ограбена кампанията, е именно сблъсъка на мнение, на идеи. И това в никакъв смисъл, в никаква степен не работи за добрия избор. Mm-hmm. Дано да са успели българските избиратели да се ориентират, поне последните проучвания сочат силна активност на изборите, повишена активност на най-малкото.
И то е нормално, след като са задължителни изборите, ще ходят хората да гласуват, какво ще правят?
Това е единия фактор. Другия, мисля, че така беше поизчерпано търпението и стоицизма на българския.
Да, това е също вярно, да.
През последните няколко години.
Да.
И предполагам, той ще се произнесе доста нетрадиционно.
Да. А то, понеже са за първи път задължителни изборите, ще се появят нови избиратели, нови в кавички казвам, които се изчисляват от специалистите някъде между 300 и 400 хиляди, което никак не е малко и което най-вероятно ще даде отпечатък върху крайните резултати, в зависимост от това към кого ще се ориентират въпросните избиратели. Сега аз не знам, нямам и предварително никаква информация за това кого ще предпочитат, както вие политиците се изразявате стъклото или промяна, но може и да отидат към прословутото квадратче. Мислите ли, че това може да се случи?
Всичко е възможно. Аз мисля, че тези избиратели до сега, щом не са се появявали пред урните, означава, че не са харесвали никой от които са имали. И в голяма степен ние насочихме нашата кампания към тях. Не е тайна, че бъдейки патриотичен център, ние не отсветяваме избирателите в червено или сини, ги наричаме леви или десни. Това са именно този тип хора, които в левите и десните не намериха своя избор, не намериха отражението на своите интереси и своята политика, която искат да видят. Така че се надявам много от тях, вместо да гласуват с прословутото квадратче, което по същество не представлява вод, а е един вид отбиване на номер, наистина да кажат това, което мислят. Като в голяма степен мисля, че ние изразяваме техните въжделения.
Да. Аз споменах статуквото и промяната. Тези два термина, лично аз да ви кажа откровено не ги разбирам и ще ви кажа защо. Във всички тези години на демократични промени в България или иначе наречения преход, политиците много често прибягвате до тези два термина – на статуквото и на промяната. И все се говори за нови лица. Наистина, ако направим справка с държавите с изградени демократични принципи, там не се говори за статукво и за промяна. Ето, вие сте забелязали сега на дебатите в Съединените щати пак за президентските избори. Никой не говори за статукво и за промяна. Аз нямам спомен в западноевропейските държави някой да говори за нови лица. Ако погледнем биографиите на техните политици, те са готвени буквално от детската си възраст. Защо у нас толкова много се набляга на термините промяна, статукво, нови лица?
Защото няма подготвени така политици в България. Единственият начин да пласираш собствената си особа, когато нямаш никаква предварителна подготовка, да искаш промяна.
Да.
Промяната заради самата промяна носи всичко това, което гледаме през последните 20 години.
Така?
Една непрекъсната, непрестанна промяна, която коства прекалено скъпо на хората, които гласуват за нея.
И всички, които идват, се започват от нулата.
Но така нареченото статукво всъщност се крепи върху модела леви и десни,
да,
които всеки път считат, че заменяйки предишните, т.е. ако левите заменят десните, означава, че има промяна, но след 4 години се случва обратното и пак се твърди, че има промяна.
Да, да.
Това някак се изглежда глупаво, защото когато гледаме един филм няколко пъти през година, през две, не означава, че сме гледали нов филм.
Да.
Напротив, виждаме същото всеки път, същата политика сбъркана, която носи своите резултати.
Да.
Прикрита по този начин, промяната не означава нищо и не носи нищо. Това, което се опитваме да предложим този път, е друг тип политика. Ние поне от Патриотичното обединение и Народен съюз опитваме се да направим нещо, което да извади българската политика от този порочен модел на леви и десни, тази циркулация на едни и същи лица, които всеки път се считат за нови. Дори да са намерили някоя нова физиономия, тя застават за същите идеи и за днес стоят същите хора. Това се опитваме да разбием като модел, предлагайки да се гласува за политика, а не за утвърдените термини ляво и дясно.
Много се говори и на темата твърди партийни ядра и периферен електорат. Като специалистите твърдят, че тази кампания е била обърната повече към партийните ядра. Вие успяхте ли, по ваша преценка, да се срещнете, да мотивирате периферен електорат за вашата кандидат-президентска двойка?
Това категорично се случва, при положение, че проучванията на общественото мнение показват доста по-висок резултат за нашите кандидати от чисто партийния вод на отделните формации, които съставляват коалицията.
Да.
Така че определено това е постигнато в нашата кампания, иначе към партийните ядра се насочиха големите партии, считайки, че с една тиха и безлична кампания техните партийни ядра ще решат въпроса.
Да.
Обаче, когато се очертава да гласуват 60% или дори 70% от българите, това категорично няма как да се случи и мисля, че те ще бъдат неприятно изненадани.
Да.
Техните партийни ядра всъщност ще се окажат едно голямо малцинство на фона на общия вод на българските граждани.
Вярвате ли на социологическите изследвания, с които ни заливат в последните дни?
Знаете ли, от дългия опит на наблюдение на предишни кампании, на работата на социолозите, мисля, че с наближаването на изборния ден те старателно доближават резултатите до истината. Така че в голяма степен аз съм склонен да вярвам на това, което се появява като проучване. Разбира се, изненадата ще дойде точно от тези негласували до сега български граждани, които най-вероятно се появяват и в проучване. Тъй, че резултатът наистина ще бъде интересен.
Ако не отидете на балотаж, знам, че вие се стремите към балотаж. Нали така беше?
Не само се стремим, аз съм уверен, че единият кандидат политичен на балотаж ще ви е Красимир Каракачанов.
Но понеже е много модерно да се пита и аз ще се включа в общата вълна. Ако не отидете на балотаж, ще призовавате ли вашите избиратели да се пренасочат към друга кандидатура?
Аз лично намирам това за доста трудно, при положение, че ние така и не разбрахме какво, за какво застават останалите кандидати, които имат претенциите за участие на Балташ.
Да.
Как можем да подкрепим, примерно, господин Радев, след като ние така и не успяхме да влезем в дебат с него, да разберем за какво се бори той на тази кампания, да преценим дали бихме могли него да подкрепим. Също важи и за госпожа Цачева. Така че ще бъде много трудно да бъде дадена такава подкрепа. Плюс това не считайте, че избирателите, нашите избиратели специално са овце, които трябва да бъдат насочвани, повеждани или нещо такова.
Това във всички държави го има. Не, че избирателите им са овце също, но във всички държави, вие знаете, това е традиционна изборджийска практика, да на балотажа партиите да призовават своите избиратели към гласуване на определена, кандидатура. И вие знаете, да речем, в една Франция как драстично се променя на втори тур вота, само с това, че, да речем, социалистите в последните избори призовават да се гласува за десницата, левите за десните, само да не се допусне крайната десница, така наречената патриотично-националистическа десница, да спечели изборите. Така че това не е наша измишльотина.
Не. Когато става дума за оцеляване на модела, разбира се, левите и десните са склонни да работят заедно, стига да съхранят себе си. Но пак подчертавам, ние не можем да подкрепим някой, който не се е явил, за да каже за какво се бори. Съгласете се, че в тази кампания нямаше двамата основни кандидати. Ги нямаше. Така че не съм убеден, че избирателите са достатъчно наясно за какво се борят те.
Да, интересна е тази тема, но за нея ще говорим още и следващата седмица, защото тогава ще бъде седмицата между двата тура. Накрая на нашия разговор искам...
Да, така се очертава, че ще продължи кампанията.
Да. Поне така твърдат социолозите, а и аз съм склонна да застана на същата позиция, защото няма такава открояваща се, ярка, изключително печелеща доверието кандидатура, която да спечели на първи тур. Но днес искам да ви задам още един въпрос. Бюджет 2017 беше прият от Министерския съвет, внесен в Народното събрание. Предстои ви да го гледате на първо четене, след това да го приемете и на второ четене. Много коментари ще има за бюджета, много анализи. Но аз искам един основополагащ въпрос да ви задам. Наясно ли сте с философията на бюджет 2017 и по какво той се различава от тази година?
Честно казвам, бюджета не е моята сила и не съм навлезал в тази тема достатъчно. Предстои да се съберем и в рамките на Народен съюз да обсъдим дали ще подкрепим или не този бюджет.
Така.
Разбира се, това, което ме информираха вече колегите, че той фактически представлява една доста консервативна, един доста консервативен поглед върху финансите на страната за следващата година. Като отчетливото е липсата на целенасоченост, липсата на специални мерки и специални политики, които да бъдат защитени в този бюджет.
Да.
Разбира се, най-лесното обяснение за това е липсата на пари. Но това не е достатъчно обяснение. Честно казано, ще направим един много внимателен анализ. Разбира се, не е в посока на това да искаме тук, искаме там, да искаме това или онова за себе си. Не.
Да.
Искаме да видим политиките, които са заложени и тогава бихме могли да дадем, да дадем нашата подкрепа.
Лично
съм малко учуден, защо толкова се бърза точно в тази седмица.
Управляващите са в позиция сега да докажат на населението, чето и бюджета подготвихме и всичко правим както трябва. Това е нормално.
Ама това е проява на малко лошо.
Сега какво да правим?
Не
това
мисля,
е,
че избирателите са толкова...
Естествено, но всички, които са управляващи, обикновено гледат пред изборите да хвърлят маса усилия, които да изглеждат, че управляват добре. Но на мен, знаете ли, кое е най-силно впечатление на правителството? Аз влязах в сайта на Министерство на финансите и споделих след това с доста мои познати макроикономисти. Значи, отново ми липсва разписани средства, разписани пари за реформи, за реални реформи. Не бих казал, че този бюджет е реформаторски бюджет, а това е обвинението от години наред. че всеки бюджет е консервативен, както вие казахте, и му липсват разписаните реформи. Какво ще правим пак без реформи?
Не просто реформи, аз го казах с други думи, политики.
Така е, да.
Реформата се превърна в изтъркано понятие, така благодарение на едни хора, които решиха да се наречат реформатори.
Да, да.
Така че аз като чуя за реформи, вече малко скептично гледам на нещата,
да.
Но политиката е квинтесенцията на, на бюджета. В един бюджет, ако наличат подобни приоритети, политики, които иска да...
Не, те приоритети очертава. Да речем, там се говори за образованието, за здравеопазването, наистина увеличават бюджета и за образование, и за здравеопазване. Но шумно рекламират, че това са техните приоритети. Обаче нищо не се прави, за да се раздвижи икономиката. Като нямаме раздвижена икономика и като нямаме реформирани системи, аз пак ще употребя тази дума, но наистина трябва да бъдат реформирани системи. За какво и да реч? Значи ще се повтори същото, което е било и 15-та, и 16-та година, това ще бъде и 17-та.
Раздвижването на економиката пак е въпрос на политика.
Да, да, така
не,
е.
А не на реформа.
Да.
Не толкова на реформа.
Да, да, ясно.
Няма какво да се реформира.
Ние говорим двамата за едно и също, но с различни термини.
Имаме пазарна економика, тя просто трябва да бъде насърчавана да се развива. Държавата не може да реформира. Държавата може най-добрият случай да ни пречи.
Да.
Но именно политики, които споменахте, и здравеопазване, и образование, не са формирани като политики, а са формирани като суми пари.
Да, да.
Дайте ще дадем толкова тази година. Примерно за отбраната още 800
колко. Да, и отбраната доста е увеличена.
Но какво ще постигнем с тези 800?
Да.
Каква политика ще реализираме? Ще си примерно два кораба и три самолета.
Три самолета, да.
Какъв конкретно ще бъде ефекта в следващата година, следващите 10 години? Това малко липсва като анализа в бюджета и ми се ще да го видим по-задълбочено преди да дадем нашата подкрепа или да ня дадем.
Дано да успеете да се преборите и наистина в бюджета да залегнат, както вие казвате, ясни политики в различни области, защото обратното е тъпчене на място. И с този около 2% растеж, ние продължаваме да си оставаме на последно място в Европа. За съжаление.
Не. Като растеж не сме на последно място. Друг е въпросът, че този растеж не е достатъчен в никаква степен, за да настигнем.
Именно за това казвам, че ние продължаваме да сме си най-бедната и най-изостанала държава, защото 2% така, растеж, това не е растеж.
За Европа това е един много добър растеж, но за България не е достатъчно, за да може тя да се изравни с останалите.
Да, за економистите.
Европа има тежка стагнация в момента и растежа е далеч под тези 2%.
Да, на всичкото
добро. Но ще трябват прекалено много години. Ние с вас няма да видим това изразняване, ако растем с тази скорост.
Yes.
Така че очевидно трябват много по-драстични мерки и доста по друг тип политика, която да генерира растеж, така че България да се изравни спешно с останалите страни в Европейския съюз. В противен случай ще продължим да страдаме не само от чувството за малоценност като най-бедната страна, но и гражданите ще продължат да напускат страната, ще продължат да търсят препитание и живот другаде, което не е добре. Не е добре дългосрочно.
Много ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте и коментара. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, аз.
Благодаря ви. Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.